Вітаю всіх яшчэ раз. З вами по-ранейшаму Дмітрий Лукашук у студыі Еўрарады. Ну і мы працягваем абмяркоўваць падзею ў Беларусі і за яе межамі. А зараз у нас у эфіры я вот, каб не памыліцца з усімі рэгаліямі, таму што хочацца добра так прадставіць. Прафесарка кафедры дзяржаўнага кіравання Флорыдскага Атлантычнага універсітэта, а гэта Майамі, ЗША. Мясціны мары, можна сказаць. Даследчыца эканамічнага факультэта Варшаўскага універсітэта, сябра рады БНР, Паліна Прысмакова. Добры дзень, спадарыня Паліна.
Вітаю, спадар Змітер.
А што то вы так неяк так...
Ну, пераблыталі рэгалі.
Всё адно пераблытаў. Як правільна?
Не, ну я просто цяпер ёсць прафесарам, які таксама як бы наведвае кафедру, праўда, факультэт эканамічнага Варшаўскага універсітэта, але не даследчык, менавіта як як прафесар усё ж такі.
А ўжо як прафесар. Але даследчыца ўсё адно. Так што дзесьці можа памыліўся, але не зусім так катастрафічна, скажам так. Паліна, я хацеў бы пачаць нашу з вамі размову з працягам тэмы, якую мы з вамі закраналі падчас нашага папярэдняга эфіру, а мы казалі пра тое, як вы, як спецыяліст у галіне дзяржаўнага кіравання, ну і ўвогуле як чалавек актыўны, дапамагаеце беларусам Вільні адкрыць яшчэ адну беларускую школу ў Вільні. На якім этапе на сёння гэты працэс?
Ага. Цікавае пытанне, добра, што задаеце з прыемнасцю, адсправаздачуся перад шырокім колам грамадскасці, дзе мы ёсць. Значыцца, ўсё яшчэ ідзе запіс ва ўсе класы, так што, калі ласка, калі вы яшчэ не запісаліся, калі ласка, запішыцеся ва ўсе класы ад першага да апошняга з Карэнскай гімназіі, з беларускай мовы выкладання, гэта дзяржаўная, бясплатная, муніцыпальная школа, дзе ў дзяцей ёсць магчымасць вучыцца народнай мове. Вось, якую, як на дадзены момант мы збіраемся пашырыць у форме стварэння дадатковых паралелей. І ўжо па папярэдніх дамоўленасцях з адміністрацыяй гораду, з адміністрацыяй адукацыйнай, першым чынам мы акцэнтуемся на пачатковай школе. Вось. І ўжо ёсць канкрэтныя прапановы, ёсць канкрэтныя дзеці. Натуральна, як мы ведаем, у Літве цяпер цікавая сітуацыя з эміграцыйнымі пытаннямі беларусаў, і шмат хто вырашыў усё ж такі рухацца далей у асноўным на захад з тых беларусаў, якія нават яшчэ б падавалі б ты самыя заяўкі год таму, то бок мы бачым гэты адток нават па тых анкетах, які мы атрымоўваем, і па тых анкетах, якое атрымоўвае мясцовае самакіраванне, але гэта не значыць, што ў нас недастаткова дзяцей. Класы з Карэнскай гімназіі ўсё яшчэ перапоўненыя. Сама гімназія знаходзіцца ў будынку былога дзіцячага садку, там ёсць прыбудаваныя новыя корпусы і так далей, але вы разумееце, памяшканне клас у пакоі дзіцячага садку это не тое самае, што памяшканне паўнафарматнае ў вялікай школе з вялікімі калідорамі і так далей. Калі гэта была школа ў фармаце там звычайным, як у Літве з нацыянальнай меншасці, дзе там па 8-12 дзяцей у класе, ўсё як бы цалкам натуральна адпавядала стандартным і нормам. Вось, а калі цяпер у гэтых класах па 24, па 26 дзіцяці, натуральна яны перапоўлены, настаўнікі перагружаны, плюс, вось як на сённяшні дзень, гэта зноў такі працэс рэкрутацыі яшчэ ідзе, у нас ледзь там не па 10 дадатковых дзяцей, якія таксама гатовы пайсці ў гэтыя класы. То бок, звычайны клас меншасці ў Літве гэта 8-12, а ў нас 24 і яшчэ 10 плюс на лісце чакання.
Так якія ўсё ж такі прагнозы у вас? Атрымаецца дамагчыся ось мары, спраўдзіць мары беларусаў?
І тут, як я ў мінулы раз казала, ўсё ў руках беларусаў. А беларусам трэба яшчэ шмат у чым вучыцца, менавіта гаспадарыць сваімі працэсамі самім. То бок, з адміністрацыйнага пункту гледжання улады горада падтрымоўваюць навучанне народнай мове беларускай на тэрыторыі Літвы, але ў дадзеным выпадку ў віленскім самакіраванні. Пытанне, наколькі беларусы адстойваюць гэта права, і другое, наколькі яны могуць паміж сабой дамовіцца. То бок, напрыклад, вельмі практычнае пытанне, улады гораду могуць сёння даць загад о пачыненні паралелі і взяць гэты там, напрыклад, 10 дзяцей са спісу чаканняў. І ў нас атрымаецца па факце, што ў адной школе ёсць клас 24 дзіцяці, а ў другой 10. Ну, як бы лагічна, што 24 ў адной, другой 10 быць не можа, трэба неяк, ну, збалансаваць, праўда? І натуральна, гэта не рашэнне, як бы, можа, ў Беларусі акурат было б так, але ў дэмакратычных грамадствах з вялікім узроўнем самакіравання працуе трошкі інакш, ніхто нікога прымушаць выходзіць з класа 24 у той, які меншы, як бы тэарэтычна не можа. Вось. І тут пытанне на дадзены момант, ці бацькі, якія цяпер аддалі свае дзяцей скарынку, гатовыя, ці хацелі б яны таксама перайсці ў паралельны клас. Вось. Не загадам аддзел адукацыі, а па ўласным жаданні.
Ну, такім чынам, зараз усё ўпіраецца ў беларусаў, наколькі ў іх
так.
Да, наколькі ў іх ёсць там нейкая там свядомасць, нацыянальная нейкая вот такія пачуццё і годнасць і ўсё астатняе.
Так. І тут пастае такое пытанне, што, канешне, калі задаць пытанне наўпрост, гледзячы ў вочы, ці вы падтрымаеце пашырэнне беларускай адукацыі ў Вільні, усе кажуць так, 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 так. А калі вы гатовыя сваё дзіця перавесці ў паралельны клас, ўжо трошкі іначай, праўда, гэтае пытанне адчуваецца. Я гэта так, ну, жартам, але называю сіндромам тралейбуса, праўда, калі ласка, праходзьце ў сярэдзіну салона. Праўда, то бок вы напіхаліся, на прыступках стаіце, а ну, рэшта не можа залезці. Вось, то на
А што перашкаджае ў дадзеным выпадку прайсці ў салон беларускамоўны?
Ну вось, я кажу, што ж трэба, ну, трэба спрабаваць і таксама дамаўляцца. Таму ў панядзелак наступны, гэта як атрымаецца, будзе 29-га. Вось, плануецца менавіта бацькоўскі сход сярод бацькоў пачатковай школы, каб абмеркаваць гэтае пытанне. Ўсё ж такі мы падтрымоўваем і тут 100% ўсе згодныя, але як гэта правільна аформіць і паказаць гэта ўсё ж такі адміністрацыя, бо натуральна прымушаць адміністрацыі нікога ў Літве не збіралася і збірацца не будзе.
Я ведаю, што колькі часу таму, там пару тыдняў, можа быць, вы у тым ліку разам з іншымі бацькамі, якія вот актывісты гэтага руху, назовём гэта так.
У нас ініцыятыва беларускіх бацькоў, наш афіцыйны.
Да, сустракаліся з Ціхановскай. З якой мэтай? Вы просто там данеслі, расказалі пра вашу ініцыятыву, ці вам трэба было дапамогаць офіса?
Ну, зноў-такі, магу як бы пажартаваць, не пажартаваць. Я шчыра кажучы, думала, што я прыйду ў офіс і зрэкрутую ўсіх дзяцей, тых бацькоў, якія працуюць у офісе. Вось, аказалася, што там вельмі мала дзяцей. Адным разам, оп, всіх запішам і адразу.
Трэба над гэтым працаваць, над павелічэннем дзяцей у супрацоўнікаў офіса.
І гэта я на развітанні сказала. Так што, ну, вось, таксама такая праблемка. Ну, ў сэнсе, не праблемка, але факт. Ну, жарты жарты.
Бачыце, што вот вы як размінуліся, бо ў нас в эфіры зараз у студыі Франак Вячорка. Трэба было яго заціснуць тут неяк.
Вибачайте.
Ну, я не в этом сэнсе, а...
Проінструктаваць.
Да, проінструктаваць.
Проінструктаваць. Так, натуральна. Вось, то бок, канешне, мы паразмаўлялі, растлумачылі нашы пазіцыі, нашы ідэі, дзе мы бачым гэта пытанне. Ну, як бы, Літва не вельмі вялікая краіна, а Вільня ўвогуле аб'ятная, праўда, каб ўсё ж такі быць некім адзіным фронтам, і я думаю, што мы цалкам адзін аднаго разумеем, чуем і ва ўсім пагаджаемся, так што таксама было пэўнае як бы прасоўванне нашых пытанняў ці канкрэтна вось гэтых крокаў, дзе мы заклікаем беларусаў, беларускіх бацькоў далучыцца, была таксама імя агучаная, але таксама хацеп нагадаць, нават яшчэ на самы першы пачатках стварэння гэтай ініцыятывы летку 23-га Святлана Ціхановская падчас маршу 9 жніўня ў Вільні таксама заклікала падпісаць нашу петыцыю, то бок гэта не першы раз мы пра гэта размаўляем, праўда, гэта проста была чарговая такая сустрэча, апдейт па тых пытаннях і пунктах, дзе мы можам далей працаваць разам.
Давайте да іншай тэмы. У памяшканні эканамічнага факультэта Варшаўскага універсітэта прайшла лекцыя пад назвай «Супрацьпрадукцыя. Жыццё адной нацыі як лабараторыя супраціву». Гэта была лекцыя размова з прафесаркай Флорыдскага Атлантычнага універсітэту. Я чытаю.
Добра.
Доктарам Палінай Прысмаковай. І потым ідзе такое вот, ну как бы пашырэнне. Лекцыя прапануе пазнаёміцца з новым тэрмінам масавай з'явы ў галіне дзяржаўнага кіравання ў Беларусі. Што гэта за новы тэрмін? Вы яго самі прыдумалі?
Уявіце сабе.
Что он означает?
Так, не, ну я как бы не сама придумываю, не в том смысле, что как бы беру это неведомо откуда, але вот я вельми удячна все ж таки этому году, які я провела поміж Варшавой и Вильней, ну и так само вот удельничаю у шматликих инициативах, руках, спотканиях и встречах и с цим безлічю цудовных и незвичайних людей, с якими познайомилася, мела махчимость поразмовлять, некоторыми теперь працавать, правда, паглядзець, дзе ўсё ж такі мы знаходзімся, праўда, але не знаткі. Беларусь вельмі любіць як бы такім варыцца ў сваім саку. Ствараць свае канферэнцыі, сустрэчы, нагоды, і так далей, і я ўсё ж такі за тое, каб Беларусь і беларуская не толькі навука, але грамадства адчынялася да сусвета і было больш размовы, камунікацыя менавіта з рэштай сусвета, і зноў-такі узгадуючы узгаданы офіс з спадара Вячорку, надзвычайную працу яны робяць акурат на гэтым фронте, але як бы тут дыпламатычным, а я вось спрабую акурат прасоўваць навуковы. І гэта сустрэча, якая ладзілася учора, гэта была прэзентацыя таго таксама. Гэта не даследаванне, гэта менавіта канцэптуальны артыкул, таксама які я прэзентавала на сустрэчы міжнароднага грамадства па даследаванні грамадскіх палітык у Фінляндыі літаральна 2 тыдні таму. Гэта такое грамадства, у якім больш за 1000 сяброў, як бы мінімальна аспіранты, максімальна прафесары з усяго свету. То бок это і паўднёвая Амерыка, і Афрыка, і Азія, Акіанія, Аўстралія, натуральна Еўропа. І дзе я магла як бы затэсіць, скажам так, гэты канцэпт. То бок я магу размаўляць з беларусамі пра беларускія справы, мы іх ведаем, больш-менш адчуваем аднолькава, дзесьці інакш, але мне было цікава, што вось людзі, якія ведаюць, што ёсць дзяржаўны кіраўнік, што ёсць грамадскія палітыкі, думаюць вось пра гэта звонкі.
Так што ж это за канцэпт?
Вось.
Чым разынка яго?
Разынка.
Беларуская.
Так. Ну, зараз вельмі модны, зноў-такі, не абавязкова Беларусі, але глабальна канцэпт, які завецца ко-прадукцыя, і яна збольшага, як феномен, можа, не новая, але вельмі актуальная. Гэта калі грамадскія ініцыятывы супрацуюць непасрэдна з дзяржаўнымі адміністрацыямі і ствараюць нейкі канкрэтны прадукт. То бок гэта не праз афіцыйныя каналы, як мы выбіраем прадстаўнікоў, гэтыя прадстаўнікі заходзяць у некую палату прадстаўнікоў і там ужо за нас дамаўляюцца з адміністрацыя. А непасрэдна вось я, вы ідзем у мэрыю Вільні і размаўляем з аддзелам адукацыі, што як, што нам трэба гэта далей. То бок гэта такі больш кароткі шлях, часамі больш хуткі шлях стварыць канкрэтны прадукт. І зноў-такі ўзгадаць у школу, гэта была б вось другая школа з беларускай мовы навучання. І гэта завецца ко-прадукцыя. Вось. Але дзеля гэта натуральна патрэбны два элементы: грамадская ініцыятыва і адміністрацыя, якія паміж сабой размаўляюць. І вось гэта працэс. І што мы бачым у Беларусі, што ў нас цяпер, ну, безліч мільярд грамадскіх ініцыятываў, якія пад пэўным уплывам яшчэ і больш актыўныя, ну, разазліліся, чым яны былі б у Беларусі, але няма адміністрацыі, з якой мы можам паразмаўляць. Тут таксама, я думаю,
то есть адміністрацыя гэтая ініцыятыва выгнала з Беларусі.
Выгнала, ці паказала на дзверы, ці проста сама зачыніла ўсе свае засовы і сядзіць там дзесьці у доміку, праўда? І вось я прапаную ўсё ж такі гэтую з'яву неяк назваць. І я прапаную гэту з'яву назваць супрацьпрадукцыя. Бо тут збольшая тыя самыя актары, грамадскія ініцыятывы і дзяржаўная адміністрацыя, але замест таго працаваць разам, адміністрацыі ціснуць на гэтых грамадскіх актараў, і ты замест таго, каб забіць, праўда? І не займацца гэтым, робяць гэта яшчэ лепш і ў тры разы болей. Вось. Так, такі канцэпт.
Што-то я не зусім бачу, як это на практыцы працуе у нашай сённяшняй сітуацыі. Ну вот у нас ёсць беларускае грамадства актыўнае, актыўная частка прабеларуская, скажам так, прадэмакратычная, якая выціснутая за межы Беларусі. Ёсць гэтыя так званыя адміністрацыі, пачынаючы ад розных узроўняў. І што, якая супраца? Супраць, яна там не супраць, по-моему, яе няма ніякай.
Не, у сэнсе таго, што яна паўстала, нягледзячы на тое, што робіць дзяржаўная адміністрацыя, афіцыйная адміністрацыя Беларусі.
Калі там паглядзець на гэта крыху іншае, калі вот з гэтымі афіцыйнымі адміністрацыямі, якія існуюць у Беларусі, ніякай магчымасці і супрацы няма, то яны ўзялі і стварылі свае такія адміністрацыі. Свой офіс умоўна прэзідэнта, так. Свой умоўна кабінет міністраў і ну і астатнія ўсе структуры.
І не проста астатнія ўсе структуры, зноў такі, калі бачыць на гэта трошкі так вось, ну, падняцца над зямлёй і звонкі, не вачыма беларуса, толькі вачыма там незалежнага назіральніка з другой краіны, у нас з'явіліся і яны той ці іншай форме, але працуюць інстытуты, як ужо названыя, прэзідэнцтва, парламенцкіх структураў, кабінета, нацыянальнай арміі, паліцыі, кіберпаліцыі, антыкрызіснае кіраванне, аля палата гандлёвая, тая самая АБА, амбасады, тэлебачанне, рады, вось мы тут так з вамі сядзім. Я нават паказываю на тое, ці лічу ўсю платформу Байсол добраахвотнай падатковай сістэмай, бо людзі скідываюцца сваімі грашыма на патрэбны сацыяльны наша беларускае грамадства. То бок гэта і ёсць падатковая сістэма, якая, ну, як уже наоформлена, зарэгістравана, это іншае пытанне, але гэта для назіральнікаў звонкі. Гэтым і з'яўляецца. У нас ёсць медычныя платформы онлайн, якія таксама вось тут уваходзяць. І гэты спіс яшчэ супер-мега вялікі. Вось я тут гляжу, у меня 34 слайды, толькі таго, што паўстала пасля 20-х. Правда? Але важна не забываць, што гэта інстытуты беларускія, яны і да 20-га былі таксама, праўда? То бок гэта ж не ўчора беларусы з'явіліся, ці нарадзіліся, ці пачалі ствараць. Вось. То бок Рада БНР, праўда, як ўрадная экзілія, які існуе панад 100 год, гэта інстытут беларускай нацыі. Камусьці ён можа падабацца, камусьці ён можа не падабацца, чым ён займаецца, але ён ёсць, і гэта факт. Праўда? Таксама як быў слуцкі збройны чын. І он быў, і гэта факт, і гэта ёсць інстытут нацыянальнай арміі, праўда? Як ёсць, існуюць розныя.
Не, ну, що такі, выбачайце мені, мне гучыць, конечно, прыгожа, но слуцкі збройны чын, які ўсё ж такі частка беларускай гісторыі, але не больш за тое назваць, що ж такі зараз беларускай арміі, там, ну,
інстытутам.
Інстытутам беларускай арміі. Ну, беларуская армія ў маім уяўленні інстытут гэта там ці там універсітэт, але гэта вот тое, што ёсць, вот тое, што ты прыйшоў, сказаў: "Здравия желаю, товарищ майор".
Ну і той момант, калі ён існаваў, так і было.
Ну, а мы гаворым пра сённяшні дзень.
Ну, у нас цяпер ёсць ну, новая структура гэтая, але ёсць спецыфіка, канешне, існавання і нацыянальных інстытутаў па-за межамі самой краіны і адным з гэтых негатыўны з'яў ёсць як бы іх там гвалтоўнае знікненне ў пэўных умовах, але зноў-такі адмаўляць, што ў нас у беларусаў ніколі не было сваёй арміі, так была ж. Я не кажу пра цяпер, я кажу нават гістарычна. Гэта факт. І з гэтым паходзяцца ўсе замежныя даследчыкі, тое самае дзяржаўнае кіраванне. Праўда, пытанне, колькі ён праіснаваў, якія былі умовы, чаму ён там так склалася, гэта ўжо іншае. Гэта вось, ну, там гісторыкі будуць. Але што інстытут быў, ёсць так. Можа, яшчэ пра адзін інстытут, які мне вельмі падабаецца, то таксама трошкі асвятліць сітуацыю, праўда, з усёй павагай да арміі. Вось тут матэрыялы просто на стале. Гэта пра, вось, мне вельмі падабаецца ўсё ж такі тое, што у нас з'явіўся інстытут стендап-камедыі. Вось. І гэта нацыянальны інстытут.
От я чамусьці чакаў, што вы скажаце пра нашыя створаныя беларускія за мяжой універсітэты.
Гэта ўжо там у топ-спісе, гэта адна з першых, але я просто кажу пра такія рэчы, якія як бы відавочныя, як той самы ЕГУ, які зноў-такі існаваў ўжо до 20-й хвалі, як вольны беларускі ўніверсітэт, які з'явіўся цяпер з гэтай хвалі.
Да, дарэчы, я хацеў бы таксама зрабіць мне якую рэмарку, яна не трапіла чамусьці па маёй віне ў апісанне, ў біяграфічную даведку спадарыні Паліны, але яна з'яўляецца і выкладчыцай вольнага беларускага ўніверсітэта.
І запрашаю ўсіх на курс па міні-МПА, праўда, вводзены ў кіраванне грамадскімі установамі, які вось распачнецца літаральна праз пару тыдняў.
Да, мы пра гэта больш падрабязна, але ведаеце, вот я калі чытаў апісанне вашай вот учорашняй гэтай лекцыі, там размовы, там ўсё ж такі ёсць такое квазіпарламент. Там, ну вот слово квазі, оно прысутнічае. Ну это как бы па вялікаму тарахунку, гэта ну как бы такая містыфікацыя.
Мистификация.
Да, ну то есть вот как бы есть таки парламент, ну, те там, скажем, совет министров, там, те, как он там называет, АПК, а лишь, ну, это все ж таки, ну, такая гульня, не по-саправдному все, те не.
Ну, мы зараз у глубокую философию залезем, а что есть саправдное? А вось то, што адбываецца цяпер Беларусі, гэта
тое, што на маё жыццё канкрэтна ўплывае, вось тое сапраўднае. Вот калі ўзяць тыя ж самыя універсітэты, яны на маё жыццё ўплываюць, бо я магу пайсці атрымаць там адукацыю. Умоўна кажучы, аба тая ж самая таксама можа ўплываць, таму што некі прадпрымальнік можа пайсці туды і атрымаць канкрэтную там параду, падтрымку, кансультацыю, яшчэ што-небудзь. А вот у гэтыя ўсе офісы, кабінеты, я ўжо, крый Божа, не хачу нават сую згадваць каардынацыйныя рады. Угу. Вот што з іх толку?
Угу. Так, зноў такі такая гульня, а тое, што адбываецца ў Беларусі, што цяпер завецца палатай прадстаўнікоў, што цяпер завецца саветам міністраў, прэзідэнта, гэта не гульня?
Гульня.
Так можа, то проста палітыка.
Ну, вот. Можа быць, але уплыў на жыццё.
Уплыў на жыццё. Не, уплыў на жыццё, я ўсё роўна вітаю і запрашаю ўсіх вітаць усе гэтыя інстытуты. Я не кажу па асобных людзей ці па асобнай плыню гэтых інстытутаў, а інстытуты як з'ява, што яны ёсць і што пэўныя беларусы сабраліся і працягваюць начамі ці днямі не спаць, начамі не спаць, праўда. І над гэтым днямі працаваць, бо ў любым выпадку гэта вопыт, гэта практыка, размаўляць паміж сабой, працаваць над стварэннямі кааліцый, працаваць над стварэннямі грамадскіх палітык, над нават зноў-такі над наданнем некай тэрміналогіі, рэчам, якія вось дзесьці ў сэрцы, але трэба гэта аформіць. Бок я не бачу ніякай тут гульні, людзі працуюць шчыра. Пытанне другое, і вось, дарэчы, гэта таксама было ўжо аналітычнай частцы таго, што я прэзентавала ўчора, гэта адсутнасць ва ўсіх вось гэтых інстытутаў, а ў мяне тут атрымоўваецца толькі тыя, якія стварыліся пасля 20-го, ну, прынамсі 40, я налічыла, інстытутаў. Адсутнасці адзінага вярхоўнага закона. Правда?
Ну, бэкі... не дарабатывает лебедька, да?
Не, ну справа ніяк бы не ў лябецы. Вось. А ў тым, што, ну, натуральна, у Польшчы які вярхоўны закон?
Ну, канстытуцыя.
Канстытуцыя, праўда, там у Амерыцы які вярхоўны закон? З канстытуцыя, Францыя гэта далей. Калі мы кажам пра дэмакратычныя грамадствы і там у іншых там, але ёсць нейкая сістэма нормаў, што ёсць добра для Беларусі, што ёсць дрэнна да Беларусі, і гэта як бы заакцэптавана ўсёй грамадой. У сітуацыі, калі наша канстытуцыя ёсць не заакцэптавана ўсёй грамадой яшчэ там з сярэдзіны 90-х, а новай колькі б там хто не распрацоўваў, але няма зацверджанай ўсёй грамадой, з'яўляюцца гэтыя, скажам так, непаразуменні каштоўнасцяў, таму што ў нас няма на што адаслацца, як да апошняй інстанцыі. Разумееце, пра што я? І казаць, што штосьці там дрэннае ці добрае, гульня ці сапраўднае, у нас як бы ну няма лінейкі гэта памерыць. Мы можам толькі пабачыць, што з'ява існуе. І сам факт існавання з'явы, зноў-такі, я запрашаю ўсіх вітаць і казаць, што гэта класна, бо гэта адзін з элементаў менавіта нашае нацыянальнае ўлады, наша нацыянальная дзяржаўнасць.
по великому рахунку вот гэты супроть продукция умовно кажучи гэта ну-ка не кажем про всех белорусов але вот тых белорусов якія вымушаные были з'ехать за мяжу яких вытеснули за мяжу ну цікаве якія раней з'ехали карці кажучи якія не у Беларусі яны как бы не пайшли там не сели и не плачуть тому что яны страцілі сувязь с тымі адміністрацыямі, структурамі, інстытутамі, якія ёсць у Беларусі, не папаўзлі на каленях прасіцца да гэтых інстытутаў, падлучыце да нас вот трубкамі, як там у гэтай матрыцы, да вас там вот, а ўзялі і стварылі свае.
Так? І не проста, знову-такі, это не адзін ці два, паглядзіце, колькі гэта ўсяго. Это безліч. І тут ёсць, як бы, знову-такі, свае плюсы і свае мінусы, так. Галоўный минус я уже назвала. У нас нема один верховенство пэўного закона, от якого пасля можна там будаваць розные іншыя кодексы и так далее, правда? Але такие структуры наиболее динамичные. Яны хутчэй отказываюць на некие проблемные пытанні. Правда? Бо ну, такі структурнасці законодавства часами промушае нават грамадскія ініціативы. Ось, ну, такі, поглядзіце, наприклад, школки. Вельмі долго і марудно паўсці. У выпадку гэтых інстытутаў, які знаходзяцца цяпер за мяжой, дастаткова арганізатарам гэта структура, штосьці вырашыць і пайсці працаваць. То бок, калі мы давяраем, тут іншы вельмі важны канцэпт, такі, дарэчы, быў падняты аўдыторыі на маім спатканні, калі мы давяраем гэтым людзям, што яны могуць прыняць адэкватнае рашэнне, гэтага дастаткова дзеля таго, каб гэта людзі дзейнічалі. Калі яны чуюць па, ну, падмурак, праўда, падтрымку беларусам. Вось.
А вось гэтым, мне падаецца, апошнім часам складана.
І так, і не. Адкуль ідзе падтрымка? Знову-такі, гэта асобная галіна дзяржаўнага кіравання на конт даверу да дзяржаўных інстытутаў. У Амерыцы гэта ўсім там супервядома па ўсіх даследаваннях, і яны нават трошкі там падабаецца ім пра гэта казаць. Вельмі нізкі ўзровень даверу дзяржаўным інстытутам. Гэта факт. Сярэднестатыстычны амерыканец не давярае ні свайму там самокіраванню, ні там як бы ні районцы, ні абласным не давярае. Але ўсё роўна з імі працуе. Правда? Вось апошняе даследаванне таксама было прадстаўлена Фінляндыі, дарэчы, з удзелам беларускіх даследчыкаў. Параўнанне даверу Польшчы і ў Амерыцы, правда? Дык у Польшчы казалася яшчэ меншы давер да дзяржаўных структур. Правда? То бок гэта не з'ява беларуская, гэта з'ява нармальная, і таму нам таксама трэба трошкі як бы выходзіць звонкі нашае, вось гэта супа, які мы варыць, каб паглядзець, што некаторыя рэчы, якія адбываюцца цяпер у беларускім грамадстве, падчас станаўлення гэтых дзяржаўных інстытутаў, яны цалкам нармальныя, натуральныя, і паглядзець, дзе яны ёсць, як бы, ну, у глабальным кантэксце, што не давяраць гэта нармальна. Гэта не значыць, мы не давяраем, мы ўсё замарожваем. Але ёсць магчымасці кансэнсусаў і гэтак далей. Вось, я пра што.
Я да вас, я разумею, што гэта можа быць так пагроза аднаму з пунктаў з вамі там сабраных гэтых інстытуцый, а то вот прымушу там, маўляў, вас выкрышліць. Але як спецыяліст, як прафесіянал у галіне дзяржаўнага кіравання, скажыце мне, вот ўсё ж такі каардынацыйная рада, як інстытут, наколькі яна на сёння беларусам патрэбная ці не патрэбная? Акадэмічна, вот просто скажыце вот сваё бачанне. Ці гэта пятае кола, якое нікому не патрэбна? Ці гэта, я не ведаю, сапраўды некі дзіцячы садок, там яслі для палітыкаў, дзе вот яны нармальна патрэбны, ж і дзіцячы садок павінен быць у структуры дзяржаўных вот інстытуцый. Як вы ацэньваеце яе? Ну, это на фоне, вот, що ж таки, зараз, это на слуху, там, выборы почаліся, вообще так активно гуляются у гэта ўсё.
Супер. Я была вельмі ўражаная ўвогуле гэтай ініцыятывы яшчэ ў жніўні 20-го году, правда, калі там быў першы набор, і наколькі беларускія супольнасці, суполкі, у тым ліку замежныя, адгукнуліся на гэта. Гэта надзвычайная з'ява, гэта не надзвычайная, нармальная з'ява, але зноў-такі не ва ўсіх народу, які мушуць, ці змушаныя працаваць за мяжой, ці за межы, атрымоўваюцца, арганізаваць нават тое, над тым узроўні, якім цяпер ёсць каардынацыйная рада. Гэта не рэклама. Я не кажу, што там няма слабых бакоў ці хібаў, але зноў-такі з пункту гледжання глабальна дзяржаўнае кіраванне, гэта, ну, гэта класна. Мы павінны гэта мець. Ці гэта называць ўжо там яслямі, ці дзіцячым садком, ці ўсё ж такі мы ўжо ў сярэдняй школе. Тут ўжо пытанне да нашых палітычных наглядальнікаў, назіральнікаў, а яны выставляюць ім ацэнкі, праўда? Але з пункту гледжання зноў такі інстытуцыі адміністрацыі, мы малайцы.
То есть гэта сапраўды патрэбнае. Гэта не па прынцыпу хай будзе. А сапраўды вот, вот я без гэтага ніяк.
Канешне, мы без гэтага ніяк. Канешне, без гэтага ніяк.
Цікавы погляд. Ну, але што ж зробіш? Але ўсё ж такі скажыце, з пераліку вот вашых усіх інстытуцый, што ўсё ж такі на ваш погляд для нас сёння больш важна? Інстытут каардынацыйнай рады ці інстытут стендапу?
Во, бачыце, я тады не скончыла пра стендап, бо я ўсё ж такі лічу, што інстытут стендапа гэта вельмі класны феномен, якім рэальна варта захапляцца з пункту гледжання ізноў-такі таго, што беларускі стендап гэта нацыянальны стендап. Беларускія стендаперы, калі там паглядзіш як іх жарты, як бы, ну, там штосьці ёсць пра бытавух, але ўсё роўна гэта ўсё сыходзіць у беларускія рэаліі інстытуцыяналізму, тых нормаў, тых традыцый культурных, у якіх мы выраслі. Беларускі стендап-шоу немагчыма перакласці на ангельскую. Яны самі гэта кажуць, як бы, што мы не можам гэта паўтарыць для іншай аўдыторыі. Але што важней адно ці другое, ёсць такое вельмі важнае, якога я пакуль не бачу. У сэнсе, яно не аформленае. Гэта ўсё ж такі не ведна, колькі там магчыма аформленае, але былі прыклады ў гісторыі, напрыклад, там у Індыі, што магчыма, але ў нас адсутнічае хаця б квазі, але нейкая сістэма банкаўская. І я бачу ў гэтым асноўны такі як бы цяпер камень ці на шляху ці выклік, таму што
была, вот это, дарэчы, прэтэнзія, я так разумею, бок лібера, які абяцаў некую плацёжную сістэму сваю вот прыдумаць увесці.
Угу. Вось, таму што, у нас усё цяпер і вельмі на вялікім аб'ёме скончваецца на самадапамозе. То бок ёсць, і яны ёсць, і калі гэта на гэта накласці там, ну, па бухгалтарскія правільныя лічбы і палічыць, велізарнай колькасць рэсурсаў, якая працякае ад беларуса да беларуса ў форме падтрымкі, то бок з пункту гледжання эканамічнага, ўсё ж такі я вось на эканамічным факультэце, праўда, гэта велічэзны фінансавы паток. Просто ён разбіты на мікрагранты. Маёй сям'і, тваёй сям'і. А сёння ты там у мяне пераночыў, праўда? Але гэта ты мяне сёння пераночыў, гэта ўсё роўна мае кошты, праўда? І вось як бы гэта быў бы той механізм, які акурат мог бы ўсе гэта нейкі структуры аб'яднаць, ну, але гэта вельмі складана, але зноў такі не тое, што такога не.
Чаму умоўны нацбанк такі беларусаў замежжа нам патрэбны?
І ну, такія праграмы былі ў іншых другіх краінах. То бок гэта не ну, такая моя глобальная мара, гэта не суцэль там новая з'ява, але я думаю, што гэта магло б нас перанесці на зусім іншую ўзровень.
І вот я тут раптам падумаў, у адным з інтэрв'ю сваіх Сергей Чалы расказываў, што ён хоча стаць старшынёй Нацбанка ў новай Беларусі. Так вот, пачынай. А то што это? Прыйшоў на гатовенькае ў новай Беларусі. Во, давай, стварай.
Так.
От не толькі ліберу паставілі на від, але і чаламу.
Ну, такого ўжо бачым, бачыце, на это старшыню, намесніка.
Ну, дарэчы, тым вот, хто нас глядзіць, я б хацеў сказаць, што Еўрарадыё цікавая і выбітная не толькі сваімі гасцямі, экспертамі, якія прыходзяць да нас у эфір, але і тым, што вот, да прыкладу, тут за дзвярамі нашай студыі сядзіць адзін з, можна сказаць, лідараў інстытута беларускага стендапа Міхась Ільін. А это ўсё ж такі нешта азначае. Бачыце, мы не толькі мы інстытуцыя два ў адным ці тры ў адным, можа быць, нават. Так, ну што ж, на завяршэнне нашай размовы я б хацеў вярнуцца яшчэ. У меня тут ёсць адна спасылачка. На жаль, не магу яе зараз перакінуць, але папрашу, каб наш крэатыўны СММ-шчык зайшоў на сайт ці на телеграм-канал Вольнага Беларускага Універсітэта, і там аб'яўлены другі набор на праграму міні-MPA, так? Правильно?
Правильно.
Уводзены ў менеджмент дзяржаўных установаў. Што гэта больш падрабязна? Што гэта такое? чаму яно нам вот усім патрэбна, што мы вот просто абавязаны па завяршэнні гэтага эфіра пайсці падаць заявку.
Калі яшчэ месца засталося. Так, гэта кароткі курс, ну, такі на некалькі месяцаў, але кароткі дзеля таго, што ён змяшчае ў сабе асноўныя тэмы, менавіта кіраванне установамі, то бок не глобальной некой политикой, не распрацовка конституции, але дае магчимость своим удельникам узять тую тему, якая хвалюе их более за всех. Може, гэта медицина, може, гэта наши ветераны, може, гэта некая адукацыйная платформа и так далее. И над ёй попрацаваць у команде от нуля, от першапачатковых патрэбаў да таго, як гэта можа рэалізавацца, да аналізу таго, што цяпер ёсць у Беларусі і якія як бы там галачкі і дзюрачкі нам трэба было б падкруціць. То бок тут не вельмі шмат тэорыі, яка таксама будзе, а вельмі шмат практыкі, пра чалавечыя рэсурсы, пра тое, як там базава стварыць бюджэт і пра тое таксама галоўнае як бы вішанка ў кампоце, як працаваць і супрацоўнічаць з іншымі ініцыятывамі і арганізацыямі па гэтай тэме. Бо тое, да чаго мы таксама можа яшчэ не дараслі, і вось аналіз узгаданта паказвае, у нас вельмі шмат жадання канкурэнцыі замест рэалізацыі таго, што разам мы зробім болей. Вось, гэта таксама цалкам натуральна для любых сацыяльных стартапаў, але вось, ну, такі пераходзіць ужо на наступны ўзровень, замест таго, як зарэстраваць там яшчэ адну сацыяльную арганізацыю па дапамозе там, напрыклад, уцікачам, ці не варта умацаваць ці стварыць асобную праграму ўжо існуючых структур, каб проста не губляць грошы, час і эмоцыі на бюрократы. А больш на карыстальнікаў тых паслуг, якія гэта арганізацыя прадстаўляюць.
Ну вось это вот как бы вы пачалі, ну, можа быць, яшчэ раз каб больш акцэнтаваць па заканчэнні гэтага курса. То есть вот што што далей, вот што гэта мне дае канкрэтна? То есть я магу сабе там павысіць кваліфікацыю, я магу падаць заявку у аб'яднаны пераходны кабінет і сказаць, што вот глядзіць у мяне сертыфікат, я ўжо гатовы на намесніка міністра ісці там ці што ці. Для чаго гэта?
Ёсць канкрэтныя вынікі навучання, я за тое, што ўсё можна было памерыць, праўда? То бок, ты людзі, якія пройдуць курс, будуць умець адрозніваць асноўныя складнікі, з чаго складаецца фінансы бюджэт, а разумець, як ствараецца палітыка ад таго, вось мы прыдумалі, да таго, вось мы ўсё ж такі гэта робім. І зноў-такі растлумачыць, і там будзе на практыцы. Ёсць вельмі класныя кейсы, якія мы пераклалі, сусветна вядомыя, на беларускую мову, у практыцы, як ўсё ж такі можна дамовіцца, як можна супрацоўнічаць і прыйсці да нейкага кансэнсуса. Вось. Такія абсалютна патрэбныя скілы, праўда, нашым цяперашнім інстытутам.
Спасылочка наўпроствая на вось гэты на тое, як можна запісацца, ёсць у нас у каментарах, калі ласка, каго зацікавілі, гэта платна, бясплатна, якія ўмовы?
О, гэта даволі беларускага універсітэта. На маё разуменне, прынамсі гэта так працавала раней, што як бы ўсё ж такі ўдзельнікі курсаў яны са свае кішэні конкретна нічога не плацяць, але атрымоўваюць нейкую стыпендыю на пакрыццё выдаткаў звязаным з гэтым курсам, то бок ён платны, але спонсары і донары дапамагаюць беларускім удзельнікам гэтым удзельнічаць.
Як кажуць, нічого не зразумеў, але спадзяюся, што тым, каму гэта сапраўды зацікавіла, ўсё патлумачаць, калі яны там зойдуць па спасылачцы і пачытаюць усе неабходныя нюансы. Спасылка на анкету там таксама ёсць, і падрабязнасці пра курс таксама ёсць. Ну і на завяршэнне. Спадарні прафесарка, я да вас так, я вярнуся да вось гэтых інстытутаў, але троху з іншага боку. Вось здаецца, стварылі вось, ну, нарадзіліся, стварыліся, арганізаваліся гэтыя там 40 плюс-мінус розных інстытуцый. Наколькі гэта нармальная з'ява, што ўнутры гэтых інстытуцый, ну вот мы ж тут маладыя, мы ж тут вот толькі стварыліся, нам бы вот усім разам да новай Беларусі ісці, а пачынаюцца нейкія сваркі, нейкія высвятленні адносінаў, нейкія вот як это кажуць, бульба дыскусіі, назовём это мягка. Наколькі это нормально, ненормально? Вот скажите мне с пункту гледжання ўсё ж такі прафесаркі адміністрацыі дзяржаўнага кіравання.
Супер пытанне і не просто тэма, а просто вось супер тэма, таму што першае, самае першае.
З чаго пачалі? Гэта са сварак.
Та не, лекцыя у рамках гэтага курсу, гэта як прымаюцца рашэнні. Сваркі пачынаюцца з большага сярод гэтых названых інстытуцый, таму што ў нас зашкальвае падыход рацыяналізму. У мяне свая рацыя, у цябе свая рацыя, нашы рацыі не перакружоўваюцца. Але ў рэальнасці рашэнні і дамоўленасці прымаюцца безлічу розным шляхом. І вось гэта самая першая тэма, якую я і тлумачу студэнтам, што мы прыйдзем да некае рашэння, але гэта не значыць, што рашэнне вось як бы А плюс Б равно С. Гэта жаданне, гэта ідэалізм. Жыццё працуе інакш. Ну, трошкі рэал палітыкс, можа, так гэта называе.
Але ўсё ж такі, вот глядзіце, с аднаго боку вы спецыяліст па дзяржаўным кіраванні. З другога боку вы вот разумееце ўсе вот гэтыя нюансы. І я вот да вас зараз, я выбачаюся, можа я тут зараз на бальны мазоль там ці там не туды, куды трэба іду, але вот скажам, вы як да сяброўкі Рады БНР, ну, выйшаў з кулуараў у публічную прастору, там пэўныя непаразуменні, якія ў радзе раскладаліся. Як вот, чаму не здолелі пазбегнуць гэтай сітуацыі?
Я не ведаю, пра што. Сур'ёзна.
Нечаканы паварот такі.
Так.
І хто такі Чайчыц, вы таксама не ведаеце.
Чайчыц былы сябра Рады БНР, якому вельмі ўдзячны, які доўгі час спаўняў функцію сакратара інфармацыі і пасля быў часткай прэзідыуму.
Ясна. Ну, карацей кажучы, не будзем паглыбляцца ў гэтыя нюансы, але справа ў тым, што сапраўды без нейкіх вот розных бачанняў, як трэба рухацца, як рабіць справу, як вырашаць праблемы, як здабываць перамогу, ну не абысціся, у кожнага сваё. Все мы індывідуальныя, творчыя асобы і кожнага, але дамаўляцца, от як, навучыце дамаўляцца тых, хто прыйдзе да вас на курс?
Кансэнсусам. Вот. А можна одну апошнюю секунду добрых навінаў, так?
Да, конечно.
Так все ж таки падсумаванне, што я казала учора, і, дарэчы, я гэтую прэзентацыю буду рабіць яшчэ ў маі ў Калумбійскім універсітэце на канферэнцыі нацый. І пагляджу, што там пра гэта думаюць, пра ўсе нашы інстытуты. Добрыя навіны гаспадарства. Вось тут недаўна са знаёмым лічылі, колькі больш-менш у нас кіраўнікоў там раённых і абласных адміністрацый у Беларусі цяпер, мы прыкінулі ж 1500. Я налічыла інстытуцый, вось толькі тых, якія тут каротенька, так? Штук 40. Натуральна, у гэтых інстытуцыях не па аднаму чалавеку. То вось тое, што мы не да канца разумеем, таму што нас прывучылі так думаць, што вось там нейкая такая адміністрацыя пачварыць. Спадарства нас болей. Мы адукаваныя, мы ідэйныя і мы моцныя.
Гэта ведаеце, я глядзеў інтэрв'ю з Паўлом Данэйкам, які расказваў пра сваю спрэчку з Яраславам Раманчуком некалі. І ён кажа, што, ну, от, Яраслав, ты там кажаш, што нам тут трэба там правесці такую ілюстрацыю, умоўна кажучы, сярод чыноўнікаў, там, типа, там, гэтых старых прыбраць, новых вот паставіць, а дзе ты возьмеш там вот столько-то там міністраў, намеснікаў міністраў, там, супрацоўнікаў аддзелаў і гэтак далей, мы ўжо не кажам нават пра якія-небудзь райвыканкамы. І вот, типа, вёў да таго, Павал, што, маўляў, ну, людзей нема. Нема?
Так кажу, у нас зараз у гэтых інстытуцый створаных людзей больш, чым там, якія сядзяць.
Але наколькі яны адпавядаюць кваліфікацыі?
Нашы адпавядаюць суцэльны. Мы ж працягваем пракачвацца штодня. Супраць прадукцыя.
Ну што ж, за супраць пракачку, супраць прадукцыі, не супраць, а вельмі за выдатнай прафесаркай Палінай Прысмаковай. Дзякую вялікі ўсім, хто далучыўся да нашых стрымаў. Слухайце, глядзіце, падпісывайцеся, запісывайцеся на курсы, ну і расшэрвайце і стаўце свае падабайкі. Жыве Беларусь!
Жыве вечна!